Zakari toko fa efatra. Fahitana fahadiny ny amin'ny fanaovan-jiro sy ny azo oliva roa. Ary niverina ilay anjely ny resaka tamiko ka namoa ahy toy ny olona foazina mitory. Dia hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izaho, hitako fa indro misy fanaovan-jiro tena volamena ary ny fitoeran-diloilony dia eo an-tampony, ary ny lela fanaovan-jiro ny fito kosa dia eo aminy, ary misy fantsona fito avy amin'ny isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo an-tampony, ary misy hazo oliva roa eo anilany, ny anankiray eo ankavanan'ny fitoeran-diloilo ary ny anankiray eo ankaviany. Dia niteny tamin'ilay anjely ny resaka tamiko aho, nanao hoe, inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely ny resaka tamiko dia namarika nanao tamiko hoe, tsy fantatrao va ireo? Fa hoy izaho, tsy tompoko. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao no teny Jehovah amin'ny Zerubabela, tsy amikery na mpahatanjahana fa mifanahiko, hoy Jehovah tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo anoloan'ny Zerubabely ianao, ary ho entiny mivoaka ny vato atao tendrony, sady isy fiantsoana hoe fahasoavana, fahasoavana ny ho aminy? Dia tonga tamiko indray ny teny Jehovah, nanao hoe, ny tanan'ny Zerubabela nanao ny fanorenany ity trano ity, ary ny tanany koa no hamita azy, ka dia ho fantatrao fa Jehovah tompony maro no naniraka ahy ho aminao. Fa iza ny nanamavo ny andro ny zava-madinika? Ho faly mahita ny mpilao eny an-tanan'i Zerubabela ireo fito ireo, dia ny mason'i Jehovah izay mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra. Dia namaly aho ka nanao taminy hoe, inona moa ireo hazo oliva roa eo ankavana ny fanaovan-jiro sy eo ankaviany ireo? Ary namaly koa aho ka nanao taminy hoe, inona moa ireo sampahony oliva roa eo amin'ny fantsona volamena izay mampijononoka ny diloilo volamena avy ao amin'ireo? Dia namaly izy hoe, tsy fantatro va ireo? Ary hoy izaho, tsy tompoko. Dia hoy izy, ireo zana diloilo roa izay mitsangana eo anoloan'ny tompony tany rehetra.